μια εισβολή προοδευτικού αέρα στο νησί, στα δυτικά και στα ανατολικά. Στα δυτικά βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, όπου περιοδεύει για τρεις ημέρες σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στα ανατολικά βρίσκεται ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής, σε Ηράκλειο και Ελασίθη, όπου περιοδεύει και εκείνος αντίστοιχα, και τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα έστω και τηλεφωνικά. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον γραμματέα του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Μανώλη Χρυστοδουλάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Χρυστοδουλάκη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι έγινε τώρα, ξαφνικά έχουμε έτσι ένα ντεμαράζ προοδευτικό στο νησί, το οποίο έχει διαχωριστεί στη μέση. Από τη μία η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στα δυτικά, από την άλλη η κομματική ηγεσία του κινήματος αλλαγής στα ανατολικά. Θα βρεθείτε καθόλου, θα συναντηθείτε, το λέω όχι, με πραγματικούς όρους, με πολιτικούς όρους.
Με πολιτικούς όρους δεν νομίζω ότι θα βρεθούμε. Και θα το λέω αυτό γιατί και η έννοια του προοδευτικού που αναφέρατε πριν δεν αφορά μόνο το πώς το προσδιορίζεται ο καθένας, αλλά ειδικά όταν έχει και την ευκαιρία άσκησης πολιτικής, όπως την είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια, αξιολογείται και κατά κάποιο τρόπο και με βάση και τις πολιτικές επιλογές και το μείγμα διακυβέρνησης που εφαρμόζεις, που δυστυχώς, αν θέλετε τη γνώμη μου, τα τελευταία 4,5 χρόνια μόνο προοδευτικό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Και αντίστοιχα, για να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω, γιατί καλώς ή κακώς μετά τα εκλογικά αποτελέσματα βλέπουμε και μια προσπάθεια επανατοποθέτησης κάποιων στον πολιτικό χαρτί. Καλό είναι να υπενθυμίζουμε ότι όσοι σήμερα θυμήθηκαν πολύ αργά να επικαλούνται τη μεγάλη ιστορία της δημοκρατικής παράταξης ή τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν προέρχονται στην πολιτική από παρθενογένεση. Αυτοί όλοι έχουν μια συγκεκριμένη ιστορική και πολιτική διαδρομή, όπου μάλιστα σε πολύ κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας επέλεξαν συνειδητά πολιτικά να είναι στη λάθος μεριά της ιστορίας. Γιατί δεν μπορώ να ξεχάσω ότι αυτοί που σήμερα επικαλούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη δημοκρατική έκρηξη, όπως λένε, του 81, το 89 ήταν εκείνοι που τον έστειλαν στο ειδικό δικαστήριο συνεργαζόμενοι με τη δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία. Και το λέω αυτό γιατί ακριβώς αντιλαμβάνομαι και κατανοώ απόλυτα ότι κάποιος μπορεί να έχει κάνει λάθος επιλογές πολιτικές στη ζωή του. Αλλά προσωπικά από τη στιγμή που δεν ακούω κανένα σημείο αυτοκριτικής, προβληματίζομαι για το κατά πόσον αυτό το υποτιθέμενο άνοιγμα και η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πιο μετριοπαθή υποτίθεται κατεύθυνση και όχι στην παραδοσιακή τους κομμουνιστογενή ιδεολογική αναφορά, είναι ειλικρινές ή απλά και μόνο στοχεύει σε μια μεγαλύτερη εκλογική απήχηση, γιατί είδανε ότι το αποτέλεσμά τους δεν έχει καμία σχέση με την κομματική τους βάση.
Βαριά κατηγορία πάντως για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι εκείνη η υπεύθυνη ή συμμετείχε μάλλον στο να οδηγηθεί.
Δεν είπα ότι είναι υπεύθυνη.
Ναι, συμμετείχε, το διόρθωσα αμέσως.
Εκπροσωπεί ένα χώρο
του
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν δημιουργήθηκε σήμερα στην πολιτική. Είναι μια ιστορική συνέχεια συγκεκριμένων πολιτικών αναφορών. Όπως και εμείς αντίστοιχα εκπροσωπούμε ένα χώρο για τον οποίο εγώ προσωπικά είμαι περήφανος, γιατί αυτός ο χώρος έχει αλλάξει τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, φυσικά και με τα λάθη του. Είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι τα έκανα όλα σωστά. Αλλά γνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες και ειδικά ακόμα και ακριβώς από εδώ που βρισκόμαστε, γιατί βρίσκομαι τώρα και στο οροπέδιο του Λασιθίου, γνωρίζουν οι δημοκράτες, οι πολίτες της Κρήτης, ποια είναι η πραγματική συνεισφορά του Πασόκ, τουλάχιστον από το 81 και μετά. Ξαναλέω φυσικά και με τα λάθη του. Αλλά ακριβώς ο καθένας έχει και ένα πολιτικό παρελθόν.
Άρα
δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά να μην σημαίνει τίποτα, εκτός αν πούμε ότι κύριοι τα κάναμε λάθος, τα κάνατε σωστά και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τη γνώμη μας. Αλλά δεν γίνεται να κατηγορούμε το Πασόκ ότι κατέστρεψε τη χώρα, έχοντας όμως μέσα μας στο κόμμα μας στελέχη του Πασόκ που υποτίθεται ότι κατέστρεψαν τη χώρα και όποτε μας συμφέρει να επικαλούμαστε και μια ιστορική αναφορά του Πασόκ, γιατί βλέπουμε ότι μας βολεύει για να απευθυνθούμε σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο. Λυπάμαι, αλλά αυτό εμένα με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιος κοροϊδεύει κάποιον.
Άρα λέτε, κύριε Στοδουλάκη, ότι το κάλεσμα το οποίο έγινε χθες με συνέντευξή του από τον Αλέξη Τσίπρα από τα Χανιά, από τους τάφους του Βενιζέλου μάλιστα, προς το ακροατήριο παύλα ψηφοφόρους του Πασόκ, δεν θα έχει απήχηση, αυτό λέτε?
Λέω ότι είναι πρόκληση. Και λέω ότι είναι πρόκληση ακριβώς γιατί ο κύριος Τσίπρας κατηγορούσε και κατηγορεί το Πασόκ για την καταστροφή που δεν φάσει την μεταπολίτευση, ότι έφερε την Ελλάδα στην κρίση. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο ίδιος που δεν έχει βρει μία λέξη να πει για τη διακυβέρνηση Καραμαλή για τα πολύ πρόσφατα, μην θυμηθούμε τα παλιά όπως είπα πριν, τα πολύ πρόσφατα του 4-9, που έδωσε όλημα 15,6% του ΑΕΠ και μπήκε η Ελλάδα στην κρίση, επί της οποίας κρίσης ο ίδιος έχασε τη δική του πολιτική καριέρα, και είναι πρόκληση σήμερα να επικαλείται μια πολιτική πορεία ενός χώρου ο οποίος, ναι, και στα δύσκολα είχε το στένος να κρατήσει τη χώρα όρθια, θυσιάζοντας το κομματικό του και το εκλογικό του αποτέλεσμα σε σχέση με το να μην πάει η χώρα στα βράχια. Και κάποιοι άλλοι τότε έταζαν πλατείες και ζάπια, μαζί η Νέα Δημοκρατία τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, έχτισαν πολιτικές καριέρες, τα ρίξανε όλα στη Δημοκρατική Παράταξη. Έχουν μια απόλυτη συμφωνία ώστε ο Τσίπρας να μην κατηγορεί τον Καραμαλή του 4-9 και ο Μητσοτάκης να μην κατηγορεί το πρώτο εξάμηνο του 15, ρίχνοντας τα όλα στην κακή Δημοκρατική Παράταξη. Και τώρα αυτοί σήμερα έχουν το θράσος να επικαλούνται ιστορικές αναφορές απλά και μόνο για να μιλήσουν με έναν κόσμο χάρη των τείχων του στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Λυπάμαι, είναι πρόκληση.
Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγω παρένθεση, κύριε Στοδουλάκη. Δεν θα του έθετα το θέμα, αλλά μου το επιβάλλετε και εσείς, όχι ως πρόσωπο, ως κόμμα εννοώ, και η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτικών αρχηγών της χώρας. Και μιλώ για αυτή την περιβόητη υπόθεση με την ταινία του Τζόκερ. Και λέω μου επιβάλλεται, διότι έχει εξελιχθεί σε μια απίστευτη ένταση πολιτική αντιπαράθεση σε επίπεδο μάλιστα κορυφαίο, πιο κορυφαίο δεν γίνεται, μια υπόθεση μιας ταινίας για το τι έγινε, πώς έγινε, το αν θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε. Αλλά εγώ θέλω να καταλήξω κάπου αλλού, και αυτό νομίζω για μένα είναι το ουσιαστικότερο. Να συμφωνήσω ότι υπάρχει ζήτημα με το αναχρονισμού του νόμου για τη συζήτηση. Να επανεξετάσουμε. Να μπορούμε να λέμε πάρα πολλά. Αυτό όμως που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, από όποιο πολιτικό φορέα και προέρχεται, είναι ότι σήμερα που μιλάμε υπάρχει σε ισχύ ένας νόμος. Συμφωνούμε σε αυτό? Ωραία. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω, γιατί είστε και νέος άνθρωπος, δεν μου αρέσει να κάνω την επίκληση της ηλικίας, αλλά αντιλαμβάνεστε, θα αντιληφθείτε γιατί το λέω. Ακούω από πολιτικούς.
Σας έχασα το τελευταίο.
Ναι, ναι. Λέω λοιπόν, επειδή είστε και νέος άνθρωπος, αν και δεν μου αρέσει να κάνω επίκληση της ηλικίας, αλλά θα αντιληφθείτε γιατί το λέω. Ακούμε λοιπόν από πολιτικούς αρχηγούς, και προκειμένου θα σας πω και από την ίδια την πολιτικό αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής, την κυρία Γεννηματά, να λένε, επικαλέστηκε ότι ο γιος της είδε την ταινία, να λένε λοιπόν ότι εν γνώση τους έχουμε παραβίαση του νόμου, να έχουμε έναν υπουργό, προέρχεται από το χώρο του Πασόκ, είναι πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να ανακοινώνει ότι θα παραβεί τον νόμο, γιατί έτσι, για να σπάσει πλάκα με τον Αλέξη Τσίπρα, διότι τον προκάλεσε στο διαδίκτυο. Και εγώ αναρωτιέμαι ως πολίτης, βλέποντας όλο αυτό, δεν θα μπω στην λογική να σχολιάσω αν σωστά γίνεται πολιτική αντιπαράθεση ή όχι. Θα μείνω μόνο σε αυτό. Δηλαδή, το πολιτικό κατεστημένο της χώρας, και δεν το λέμε την αρνητική έννοια, λέει εθαρσός προς πολίτες ότι εγώ γράφω στα παλαιότερα των υποδημάτων μου την νομοθεσία. Το αν πρέπει να την αλλάξουμε είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά λέτε αυτό. Να το καταλάβω δηλαδή.
Λοιπόν, παρόλο που επίσης είναι κάτι που νομίζω πατιέται ένα κουμπί και δεν ακούω κάποια στιγμή, ναι, ναι, αλλά καταλαβαίνω την ουσία του ερωτήματός σας. Για μένα έχουν αξία να επισημάνουμε δύο πράγματα στη συζήτησή μας. Και είναι σωστή η προβληματισμή που θέλετε. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα. Δεν είναι και εύκολη ανάλυση, παρόλο που το θέμα φαίνεται πολύ καθημερινό, ίσως και απλό. Η ανάλυση δεν είναι τόσο απλή, ακριβώς γιατί πιστεύονται πάρα πολλά στοιχεία διαφορετικά. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι όντως, όπως πολύ σωστά λέτε, όταν υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, αυτό δεν μπορεί να τίθεται υποαμφισβήτηση. Αυτό είναι ένα γεγονός. Και μια τύχον ευνομούμενη πολιτεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θέτει υποαμφισβήτηση την εφαρμογή των νόμων της. Όσο υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε. Και αυτό το κάτι άλλο λέει ότι σε κανέναν μας, από όποιο πολιτικό χώρο πιστεύω και αν προέρχεται, ναι, όποιες οι αρχές και αξίες και αν έχει, ή όποιο και αν είναι το αφήγημά του στην κοινωνική του τοποθέτηση, δεν αρέσει η εικόνα αστυνομικών να βγάζουν από έξω κινηματογράφων παιδιά. Και αυτό δεν μπορεί νομίζω κανείς να διαφωνήσει σε αυτό. Το λέω αυτό λοιπόν για να προσπαθήσω να συγκεράσω αυτά τα δύο δεδομένα σε μια λογική που λέει ότι προφανώς όταν ένα θεσμικό πλαίσιο κρίνεται ως προβληματικό, πρέπει να αλλάξει, και άρα η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αλλάξει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, ναι, για να μην έχουμε ξανά τα ίδια.
Το αντιλαμβάνομαι πλήρως και δέχομαι.
Αλλά αντίστοιχα,
ναι, ναι,
για να ολοκληρώσω.
Ναι, ναι.
Αλλά αντίστοιχα, είναι προφανές ότι οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται, ακόμα και ο τρόπος εφαρμογής του νόμου μπορεί να τυχάνει τη διακριτική ευχέρεια των αντίστοιχων οργάνων που καλούνται να τον εφαρμόσουν και να μην έχουν εικόνες και συμβολισμούς που δεν θέλουμε να έχουμε σε μια σύγχρονη κοινωνία, σε μια μάχη που δίνουμε όλοι μας για μια ανοιχτή ευρωπαϊκή κοινωνία και τη χώρα μας. Νομίζω είναι πολύ απλά αυτά. Δεν χρειάζεται να γίνεται και αντικείμενο μείζονος πολιτικής αντιπαράθεσης, γιατί δεν περιέχει ιδεολογικά στοιχεία.
Ναι, αλλά γίνεται όμως. Και γίνεται, δεν γίνεται με ευθύνη των πολιτών αυτή τη στιγμή. Γίνεται με ευθύνη των πολιτικών αρχηγών. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, όταν έχουμε τέτοια σύγκρουση ανάμεσα σε κυβερνητικό εκπρόσωπο, ανάμεσα σε πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή. Έχουμε μείνει ένεοι αυτού που συμβαίνει.
Εντάξει. Εγώ θα λέω τη γνώμη. Η γνώμη μου λοιπόν λέει ότι οι εικόνες αυτές δεν μου αρέσουν. Μένα δεν μου αρέσει η εικόνα αστυνομικών να φάζουμε παιδιά από τους κινηματογράφους. Αντίστοιχα, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει μια ευνομούμενη πολιτεία ότι πρέπει να τηρηθεί. Άρα, πρέπει πρώτον να δουλέψουμε αυτό το θεσμικό πλαίσιο και δεύτερον, πρέπει να δούμε και με ποιους τρόπους μπορεί έστω και το υφιστάμενο να εφαρμοστεί με τρόπο που δεν φύγει, ας πούμε, την κοινή αισθητική για την αντίληψη των ανοιχτών κοινωνιών.
Συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Στοδουλάκη, για τον τρόπο. Εδώ να το συζητήσουμε, γιατί ο νόμος είναι νόμος, αλλά υπάρχουν και τρόποι για να εφαρμοστεί ο νόμος. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Όταν όμως σε δεύτερο.
Αν επιτρέπετε ένα τελευταίο σημείο πριν την παραδοχή σας, ένα τελευταίο σημείο για μένα λέει ότι η χθεσινή αναφορά της κυρίας Μενδώνη, που προσπαθεί να βρει ως εξυλαστήριο θύμα, υποτίθεται τους δύο υπαλλήλους με την ιδιότητα των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και ξαφνικά να τους κατηγορούσουμε αυτούς ότι φταίνε για όλα και ότι είναι οι ίδιοι και ότι θα κινηθούν διαδικασίες περί της αρμοδιότητάς τους γιατί ξεφεύγουν από τα όρια. Λυπάμαι, αλλά είναι σαν να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Αντίστοιχα.
Ειλικρινά πιστέψτε με, είναι καθαρά προσωπική άποψη, συζήτηση κάνουμε ελεύθερη νομίζω. Για μένα πλέον έχει εξελιχθεί ότι το δάσος είναι για το αν σεβόμαστε ή όχι τους νόμους. Τελικά. Διότι ήθελα να σας κάνω την παρατήρηση στην εξής, ότι δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα στο ήδη διαπιστωμένο πρόβλημα που είναι μια αναχρονιστική νομοθεσία, το να υπάρχουν πολιτικοί αρχηγοί, πολιτικοί παράγοντες όπως υπουργοί και να λένε δημοσίως ότι θα βγουν και θα παραβιάσουν, θα παραβούν τον νόμο. Αυτό είναι πρωτοφανές.
Ωραία, να σας πω ένα απλό σημείο, για να μην το τραβάμε και περισσότερο. Ένα απλό σημείο θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ότι μπορεί να παρέμβει η αστυνομία στον εκάστοτε, ας πούμε, ιδιοκτήτη ή στο προσωπικό του κινηματογράφου και να τους καλέσει είτε σε μια επίπληξη είτε σε μια κλίση να διασφαλίσουν ότι δεν θα εισέρχονται παιδιά κάτω των 18 ετών στην ταινία. Και νομίζω εκεί απλά τελειώνει η κουβέντα. Προφανώς και εγώ καταλαβαίνω ότι αναφορές πολιτικών, χαρακτηριστικό παράδειγμα του κ. Χρυσοχοίδη, δεν είναι αυτές που λύνουν το πρόβλημα. Όπως αντίστοιχα, όχι μόνο ως περιεχόμενο, αλλά και η αντεγκλήθηση από τη μία και από την άλλη πλευρά αυτού του τύπου, πιο πολύ το υποβαθμίζουν, πιο πολύ το αναγάγουν με μια συνθηματολογική προσέγγιση παρά στην ουσία του θέματος και το ξαναλέω. Να μην ψανόμαστε από το οτιδήποτε απλά και μόνο για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Κάποια πράγματα είναι πιο απλά. Είναι κοινό αίσθημα η αντίληψη ότι προφανώς δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο μια σύγχρονη κοινωνία, αλλά αντίστοιχα είναι και κοινό αίσθημα ότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που αν δεν μας κάνει το θεσμικό πλαίσιο, αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο και όχι την απέτηση εφαρμογής του.
Μάλιστα. Πάμε στα πιο σοβαρά για μένα, αλλά νομίζω το σοβαρότερο, δεν θα επανέλθω, το επισήμανα ποιο είναι και ποιος είναι ο κίνδυνος και το μήνυμα που περνάει στη κοινωνία. Πάμε στο κομμάτι του μεταναστευτικού προσφυγικού. Αλήθεια, για σας υπάρχει διαχωρισμός, είναι ένα, είναι δύο οι διαστάσεις του? Θα ήθελα την επίσημη θέση του κινήματος αλλαγής. Έχουμε μεταναστευτικό, παύλα, προσφυγικό.
Ναι. Προφανώς και υπάρχει ένα πρόβλημα, το πρόβλημα είναι των ροών ανθρώπων οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας. Προφανώς και είναι άλλη η κατοχυρωμένη ιδιότητα του πρόσφυγα και άλλη αυτή του μετανάστη. Αλλά το πρόβλημα είναι ένα, είναι μια υπερισφόρευση ανθρώπων που προφανώς έχει διαφορετική αντιμετώπιση κάθε κατηγορία ανάλογα με τη χώρα προέλευση ή με την ιδιότητά του. Νομίζω αυτό είναι απλό. Το επικίνδυνο είναι ότι ακριβώς λόγω της διαφορετικής αντιμετώπισης προσφύγων και μεταναστών, η απλούστευση ή εκλαήκευση του θέματος σε μια λογική που λέει, δεν το άκουσα από συλλέκτη της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες πλέον, δεν έχουμε πρόσφυγες. Αυτό έχει ένα τεράστιο κίνδυνο, να μην μπορεί η χώρα μας στη συνέχεια να αξιοποιήσει και να εκμεταλλευτεί.
Κονδύλια για το προσφυγικό.
Ακριβώς, ναι. Που προστατεύουν την ιδιότητα του πρόσφυγα και μπορεί να έχει πολύ χειρότερες συνέπειες. Άρα, καλό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί, ακόμα και στην ορολογία που χρησιμοποιούμε στη δημόσια ρητορική. Προφανώς και υπάρχει πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι εμείς έχουμε επιλέξει και με τις φόφοι γεννηματά το ερχόμενο Σάββατο να είμαστε στη Σάμο, ένα από τα νησιά που έχουν πληγεί πραγματικά, για να δούμε και από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν. Αν με επιτρέπετε, απλά τρεις παρατηρήσεις, γιατί καλό είναι όταν επισημαίνεις το πρόβλημα να γίνεστε και λίγο χρήσιμος. Και εμείς θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Για μένα είναι ένα θέμα το οποίο καταρχάς είναι μείζον. Και όταν λέω είναι μείζον, αντίστοιχα δεν χρήζει μικροκομματική διαχείριση ή στήρα συνθηματολογία. Το νούμερο ένα λοιπόν που πρέπει να δούμε είναι πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη Frontex ως σύνοριοφυλακή, να φυλάξουμε και να προστατεύσουμε καλύτερα τα σύνορά μας, γιατί ακόμα και η θάλασσα έχει σύνορα, σε αντίθεση με αυτά που είχαμε μάθει επί ΣΥΡΙΖΑ και κύριου Τσίπρα. Το δεύτερο αφορά το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, ώστε η δυνατότητα επαναπροώθησης μεταναστών και όχι προσφύγων στην Τουρκία να μπορεί να γίνεται ακόμα και αν αυτοί μεταφερθούν από τα νησιά στην ενδοχώρα προσωρινά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε λίγο τα νησιά, ακριβώς γιατί οι συνθήκες πλέον είναι πάρα πολύ ωριακές στα νησιά μας. Και το τρίτο αφορά στην πραγματική επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης του αν κάποιος είναι πρόσφυγας ή μετανάστης, γιατί δεν γίνεται αυτή η αξιολόγηση να κρατάει 2 και 3 χρόνια όπου αυτοί οι άνθρωποι μένουν στα νησιά μας. Και αντίστοιχα, όταν είναι πρόσφυγας, να δούμε ξανά πώς μπορούμε να επιτύχουμε μια αναλογική κατανομή πραγματικά και όχι με τα κλειστά σύνορα που υπάρχουν τώρα σε όλη την Ευρώπη. Άρα να θέσουμε ξανά το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν οι μετανάστες να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν στην κοινή δήλωση να επαναπροωθηθούν πίσω στην Τουρκία. Είναι για αυτές τις βασικές αρχές και άξονες που είναι η δική μας βάση για συζήτηση με όποιον το επιθυμεί να μπορούμε να βρούμε μια ουσιαστική λύση.
Θα στηρίξετε την απόφαση της κυβέρνησης και το σχεδιασμό της για στη λογική να αποσυμφορηθούν τα κέντρα υποδοχής στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου για μετακίνηση αριθμού προσφύγων μεταναστών στην ενδοχώρα?
Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό, γι' αυτό σας είπα και πριν.
Μα γι' αυτό το ρωτώ κιόλας. Γι' αυτό το ρωτώ.
Ναι, όχι, λέω ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αλλαγή της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, γιατί να σου τα πούμε με απλά λόγια. Τι λέει τώρα η συμφωνία που έχει κάνει ο κ. Τσίπρας με την κυρία Μέρκελ, που έφερε ξανά τους πρόσφυγες χωρίς να κατανέμονται στην Ευρώπη, στην Ελλάδα? Λέει ότι όσοι μπαίνουν από την Τουρκία μένουν στο πρώτο σημείο εισόδου, δηλαδή στα νησιά, ειδικά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αλλά και ένα 20% στα Δωδεκάνησα, μέχρι να αξιολογηθεί αν είναι πρόσφυγες ή μετανάστες, όπου οι μετανάστες επιστρέφονται πίσω στην Τουρκία. Αν φύγουν από τα νησιά, αυτό σημαίνει ότι χάνουμε το δικαίωμα επαναπρόθεσης. Άρα για μένα ναι. Πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους μπορούν να αποσυμφορηθούν τα νησιά με μεταφορά προσφύγων στην ενδοχώρα, αρκεί να έχουμε διασφαλίσει πρώτα ότι η αλλαγή της κοινής δήλωσης αυτής θα περιλαμβάνει και δυνατότητα επαναπροώθησης των μεταναστών, ακόμα και αν έρθουν στην ενδοχώρα και περιμένουν εκεί μέχρι να αξιολογηθεί το κατά πόσο να ανήκουν σε ποια ιδιότητα προσφυγική.
Επειδή δίνεται μια ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση σε αυτό, που υποκρύπτει πάρα πολλά πίσω, δηλαδή αν τυχόν μετακινηθούν, ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, θεωρείτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση δεν έχει διασφαλίσει ότι μεταφέροντάς τους, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, θα σας πω, στη Θεσσαλία, ότι δεν αποκλείται το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην Τουρκία?
Αν η ιδιότητά τους δεν είναι προσφυγική, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η εικόνα που έχω είναι ότι αυτό καθίσταται πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι το μόνο
από... Ακριβώς σας είπα αυτό που σας είπα και πριν.
Με πιάνετε, το λέω δημοσίως, αδιάβαστο, δεν το γνώριζα αυτό. Δηλαδή, δεν γνώριζα δηλαδή ότι τυχόν μετακίνηση από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σηματοδοτεί ουσιαστικά και de facto, μέχρι τουλάχιστον τα ισχύοντα, όπως λέτε.
Ακριβώς ήταν η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχει γίνει πριν από 2 χρόνια. Και ακριβώς αυτό είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε ζητήσει εμείς να αλλάξει. Γιατί είναι ένα βασικό σημείο που αφορά την επαναπροώθηση, την αποσυμφόρηση των νησιών. Και μετά φυσικά να δούμε, και ξαναλέω και να δούμε και με όρους συνένεσης και συνεννόησης, το κατά πόσον αυτή η αποσυμφόρηση μπορεί να αξιοποιήσει ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, κλειστά κέντρα φιλοξενίας, με τι συνθήκες, με τι τρόπους, σε ποιες περιοχές, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που θέλει συζήτηση και συμφωνία με όλους, και όχι απλά να βγαίνουμε στα πάνελ και να λέμε εμείς είχαμε μεγαλύτερες ροές, εμείς είχαμε μικρότερες. Γιατί? Γιατί ναι, οι ροές των 15 ήταν μεγάλες, γιατί η διαχείριση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ κακή, πάρα πολύ πρόσχηρη και ουσιαστικά όξινε το ζήτημα, χαρακτηριστικό παράδειγμα η Μόρια. Αλλά όταν βγαίνει ο κ. Χρυσοχοίδης, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, και πηγαίνει εκεί τον Ιούλιο και λέει ότι όλα τα βρήκε καλά, ενώ οι ροές ξεκίνησαν τότε και δεν ξεκίνησαν ξανά να αυξάνονται με την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, είχαν ήδη ξεκινήσει από τότε, είναι σαν όλη αυτή την ευθύνη που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα να την κληρονομεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η Νέα Δημοκρατία, που παρά τον πολύ χαμηλό πύχη που είχε μπει, σήμερα και η ίδια να φαίνεται να περνάει από κάτω ως αμυγός απροετοίμαστη για ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πρέπει όλοι να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε.
Μάλιστα. Πάμε στο κομμάτι της ψήφου των αποδήμων. Είναι, αν θέλετε, τα προεόρτια μιας μεγάλης ή της πρώτης μεγάλης συνένεσης σε πολιτικό επίπεδο πριν την Προεδρία της Δημοκρατίας, λέω εγώ τώρα. Θέλω να μου το απαντήσετε συνολικά.
Καταρχάς, δεν ξέρω αν εσείς θα συνδέσετε μέσα στο λόγο σας ή απλά αν παραθέσετε το ένα μετά το άλλο.
Ναι, λέω, αν η ψήφος των αποδήμων όπου φαίνεται ότι συμφωνείτε καταρχάς, θα είναι, αν θέλετε, ο προθάλαμος και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είπα.
Εγώ θα πω το εξής. Θα πω μακάρι την ψήφο των αποδήμων που θέλει 200 στη Βουλή για να περάσει. Όχι για να περάσει την πρώτη φορά, για να περάσει συνολικά. Θέλει 200 βάσει του άρθρου 54 του Συντάγματος. Μακάρι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για να το πετύχουμε. Αυτό φυσικά δεν είναι απλά μια ευχή. Έχει τρόπους και σκεπτικό με το οποίο ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Επιτρέψτε μου να βάλω 4 σημεία. Σημείο νούμερο 1. Καλό είναι να διευκρινίζουμε ότι δεν μιλάμε για δικαίωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού, αλλά μιλάμε για διευκόλυνση ψήφου στους Έλληνες που ήδη έχουν το δικαίωμα ψήφου. Το λέω αυτό γιατί όλη η κουβέντα γίνεται για να μπορούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους οι Έλληνες που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους και σε δημοτολόγια. Όχι όποιος να είναι. Άρα αυτό είναι το νούμερο 1. Το νούμερο 1 όμως συνδέεται με το νούμερο 2 που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν ήδη το δικαίωμα ψήφου. Αν κάποιος μένει για παράδειγμα στο Λονδίνο και έχει 200 ευρώ στη τσέπη του και χρόνο και αγοράσει το εισιτήριο του αεροπλάνου και πάρει το αεροπλάνο και έρθει από το Λονδίνο στην Αθήνα με τα 200 ευρώ αυτά, μπορεί να ψηφίσει και η ψήφος του να μετράει το ίδιο με εμένα και εσάς που είμαστε εδώ πέρα. Αλλά αν δεν έχει τα 200 ευρώ και δεν έρθει εδώ πέρα και ψηφίσει έξω, η ψήφος του δεν προσμετράται στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Εκεί λοιπόν είναι ένα βασικό σημείο διαφωνίας μας, εμάς και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς θεωρούμε ότι οι Έλληνες που έχουν το δικαίωμα ψήφου έτσι και αλλιώς και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στα δημοτολόγια, δεν μπορεί να μπει κανένα στοιχείο διαχωρισμού της βαρύτητας της ψήφου, ειδικά με βάση το ποιος έχει τα λεφτά να πάρει το αεροπλάνο και ποιος όχι, ακριβώς γιατί τότε η ψήφος αποκτά και ταξικά χαρακτηριστικά. Και εγώ, για να έρθω και στην πρώτη μας κουβέντα, δεν μπορώ να καταλάβω πως κάποιος αυτοπροσδιοριζόμενος, όπως προοδευτικός, μπορεί να βάλει τέτοιου είδους ταξικά χαρακτηριστικά στη βαρύτητα της ψήφου. Νούμερο 3. Είμαστε υπέρ της επιστολικής ψήφου. Και το λέω αυτό ακριβώς γιατί το να κάνουμε μια κουβέντα για τη διευκόλυνση ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού χωρίς επιστολική ψήφο μου φαίνεται ως μια μικρή κοροϊδία. Γιατί για παράδειγμα στην Αλάσκα υπάρχουν 10.000 Έλληνες. Το πιο κοντινό προξενείο είναι στο Σαν Φρανσίσκο που είναι 10 ώρες πτήση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τους διευκολύνουμε, αλλά τους μειώνουμε απλά το χρόνο της πτήσης για να φτάσουμε στο πιο κοντινό σημείο. Άμα θέλουμε πραγματικά να δώσουμε ουσιαστικές δικλείδες διευκόλυνσης της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, πρέπει να μπει και η επιστολική ψήφος, φυσικά να συζητήσουμε για πιθανά όρια αποστάσεων και ούτω καθεξής, θεμητό υποσυζήτηση. Και τέταρτον, επειδή ακριβώς από την κρίση και μετά έχει μεσολαβήσει ένα γεγονός που αφορά τους Έλληνες του εξωτερικού και είναι το φαινόμενο του brain drain, με χιλιάδες, μισό εκατομμύριο περίπου, ειδικά νέους Έλληνες επιστήμονες να βρίσκονται στο εξωτερικό, πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτοί πλέον αντιπροσωπεύουν μια οντότητα με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν και μια διακριτή πολιτική εκπροσώπηση. Αλλά λοιπόν το τέταρτο σημείο για εμάς λέει ότι οι Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να αναδεικνύουν τη δική τους διακριτή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, και αυτό είναι ένα βασικό σημείο διαφοροποίησής μας από τη Νέα Δημοκρατία που θεωρεί απλά ότι πρέπει να ψηφίζουν και αυτό να προσθέτεται απλά και μόνο χωρίς να αναδεικνύουν εκπροσώπους, στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα. Σας είπα τα τέσσερα πράγματα με βάση τα οποία εμείς προσερχόμαστε στο διάλογο. Αν θέλετε την άποψή μου, αυτές είναι οι αρχές μας, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και συμβιβασμούς, προφανώς στα πλαίσια που εξυπηρετείται η βασική φιλοσοφία μας, ακριβώς γιατί θεωρούμε μήπως να μπορέσει να υπάρξει απαιτούμενη συνένωση για να προχωρήσει το θέμα αυτό.
Πιστεύετε ότι υπάρχουν τέτοια περιθώρια?
Αν υπάρχουν
να βρεθούν 200. Το λέω επειδή γνωρίζετε την ανθρωπογεωγραφία.
Ναι. Κοιτάξτε. Πριν από ένα μήνα σας έλεγα ότι δεν υπάρχουν. Τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να έχει πιεστεί και από την επαναχώρηση του ΚΚΕ, το οποίο ενώ κάποιοι πίστευαν ότι θα έλεγε όχι, λέει ναι υπό προϋποθέσεις. Εμένα με προβληματίζει ένα σημείο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.
Mm-hmm.
Ο κύριος Ραγκούσης έκανε μια δήλωση που εγώ θεωρώ πολύ προβληματική. Τι είπε δηλαδή? Μπορεί και εν τη ρήμη του λόγου να του ξέφυγε, δεν ξέρω, αλλά το είπε. Ότι αυτή η νομική διευκόλυνση για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού έρχεται για να μην ξαναγίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν εμένα με προβληματίζει, ακριβώς γιατί καταδεικνύει ότι το κριτήριο του κύριου Ραγκούση, δεν λέω του ΣΥΡΙΖΑ απαραίτητα, mm-hmm. εγώ λέω του κύριου Ραγκούση και βλέπουμε,
mm-hmm.
για το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, δεν είναι οι αρχές και οι αξίες με τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένη κατηγορία Ελλήνων πολιτών, αλλά είναι αμιγώς η μικροκομματική εκλογική προοπτική αντίληψη του πώς αντιλαμβανόμαστε αυτό το δικαίωμα και το πώς αυτό αλλάζει τους σχετισμούς. Αυτό εμένα με προβληματίζει και ως συνολική άποψη. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή μιλάμε για κοινή λογική, όταν λέμε ως βασικό επιχείρημα ότι αν πάρεις το αεροπλάνο και έχεις 200 ευρώ μπορείς να ψηφίσεις και αν δεν το πάρεις δεν σου δίνουμε το δικαίωμα αυτό ή το δίνουμε με άλλο τρόπο, λυπάμαι αλλά δεν χρειάζεται να συμφωνούμε ιδεολογικά για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι απλή λογική. Είναι απλή λογική. Εκτιμώ λοιπόν ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το 2019 με τη χώρα να έχει περάσει 10 χρόνια κρίσης, δεν έχουμε την πολυτέλεια ακόμα να κάνουμε πολιτική με μικροκομματικούς όρους, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, να βρούμε μια κοινή συνισταμένη όσο αυτό είναι εφικτό, να βρούμε τις 200 ψήφους στη Βουλή και να περάσει.
Μάλιστα. Θέλω να κλείσω με τα εσωκομματικά της διεργασίας στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγής και πολύ περισσότερο στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θα μείνω σε αυτό, κύριε Χρυστοδουλάκη. Διαβάζουμε ότι υπάρχει μια κίνηση από παλαιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, μια νέα κίνηση ανάμεσα τους ο Δημήτρης Τσόβολας, ο Μιχάλης Χαρλαμπίδης, νεότερα πρόσωπα όπως ο Αριστομένης Σιγκελάκης, που έχουν περάσει δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, δημιουργούν μια τέτοια κίνηση συγκρότησης ενός νέου πόλου από το χώρο, πάντως μια αφετηρία, μια πασοκογενής δυνάμεις ουσιαστικά. Ταυτόχρονα έχουμε από ο στελέχη του κινήματος αλλαγής, όπως είναι ο Παύλος Γερουλάνος, να θέτουν ουσιαστικά θέμα ηγεσίας, θέτοντας τον εαυτό τους ως υποψήφιο, ουσιαστικά βάζοντας τον εαυτό τους στην κούρσα της διαδοχής, της διεκδίκησης της Προεδρίας. Και θέλω να μου πείτε πώς το εκτιμάτε όλο αυτό, πού θα καταλήξει, ποιες είναι οι προθέσεις της ηγεσίας του κινήματος αλλαγής, της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου.
Κοιτάξτε, για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Είμαι περήφανος γιατί ανήκω και εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο έχει μάθει ακόμα και στις πολύ μεγάλες δυσκολίες του να διατηρεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη δημοκρατική εσωκομματική λειτουργία. Τι σημαίνει δημοκρατική εσωκομματική λειτουργία? Σημαίνει ότι στο κόμμα μας υπάρχουν όργανα εκλεγμένα τα οποία λειτουργούν. Και εν προκειμένου για τέτοιου είδους θέματα τα οποία θέτεται, αναφέρομαι στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, η οποία είναι το μεγαλύτερο εκλεγμένο δημοκρατικά και νομιμοποιημένο όργανο του κόμματος, που ειδικά για εμάς έχει εκλεγεί πολύ πρόσφατα, μόλις τον Μάρτιο που μας πέρασε στο τελευταίο μας συνέδριο. Η Κεντρική λοιπόν Επιτροπή είναι αρμόδια να καθορίζει όλα αυτά τα ζητήματα. Η Κεντρική λοιπόν Επιτροπή συνεδριάζει, έχει συνεδριάσει δύο φορές μετά τις εκλογές και στη διαδικασία αυτή ο καθένας έχει το δικαίωμα να θέσει οποιοδήποτε ζήτημα θέλει. Είτε ζήτημα πολιτικών τάσεων, είτε ζήτημα ιδεολογικών ρευμάτων, είτε ακόμα και ζήτημα ηγεσίας. Οτιδήποτε θέλει. Ακριβώς γι' αυτό λειτουργούν τα όργανα μας. Άλλο όμως να θέτουμε τους προβληματισμούς αυτούς τα όργανα και να λαμβάνουμε αποφάσεις και άλλο να ανακυκλώνουμε την εσωστρέφεια και να τα θέτουμε δεξιά και αριστερά στα κανάλια της τηλεοράσης και τα ραδιόφωνα. Λέω αυτό γιατί παρόλο που έχω ακούσει διάφορους να αφήνουν υπονοούμενα σε τηλεοπτικές εκπομπές ή οτιδήποτε. Δεν άκουσα κανέναν στις δύο συνεδριάσεις της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής. Τελευταία έγινε 27 και 28 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ούτε 20 μέρες πριν, να θέτει τέτοιο ζήτημα είτε προς απόφαση είτε ως προβληματισμό. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για το πώς προχωράμε με ένα συγκεκριμένο πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό που δεν θέτει τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά ακόμα και τώρα, παρόλο που δεν έχει τέθει τέτοιο ζήτημα επίσημα, γιατί ξαναλέω, εγώ σέβομαι την τεχνική λειτουργία του κόμματος, ακόμα και τώρα, οποιοδήποτε θέλει, υπάρχουν ισοκομματικές διαδικασίες, είτε τοπικής εμβέλειας, είτε νομαρχιακής εμβέλειας, είτε κεντρικής πολιτικής σχημής, όπως η Κεντρική Επιτροπή, που ο καθένας μπορεί να θέσει οποιοδήποτε προβληματισμό του. Αλλά εκτιμώ ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται, πρέπει να διαχωρίζουμε τον δημοκρατικό ισοκομματικό διάλογο από την εσωστρέφεια. Άρα λοιπόν, έχουμε όργανα, έχουμε συλλογικές αποφάσεις, τις σεβόμαστε, προχωράμε με βάση αυτές σε ένα σχεδιασμό που περιλαμβάνει και την πολιτική μας συνδιάσκεψη τον Νοέμβριο και εκ νέου εκλογή τοπικών και νομαρχιακών οργάνων στις αρχές του έτους και συνέδριο νεολαίας του κινήματος αλλαγής για την ίδρυσή της και επίσημα θεσμοθετημένα και δομικά την άνοιξη του 20 και ένα οδικό χάρτη έτσι ώστε να μπορέσουμε και με το νέο σχεδιασμό της πολιτικής μας στρατηγικής τον Νοέμβριο στη συνδιάσκεψη να δούμε πώς η πολιτική ακριτότητα που κέρδισε το κίνημα αλλαγής στις εκλογές, οι ισχυρές κοινωνικές μας αναφορές στην αυτοδιοίκηση, ακόμα στους μαζικούς χώρους και στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση, μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου ακόμα μεγαλύτερη δυναμική για από εδώ και στο εξής.
Μια τελευταία ερώτηση, τεχνική ερώτηση, αλλά με βαθιά πολιτικό περιεχόμενο. Το 2021, άκουσα και την πρόεδρο του Κίνηματος Αλλαγής να επισημαίνει, απαντώντας σε ένα σχετικό ερώτημα, ότι έχει εκλογές στο Κίνημα Αλλαγής. Επομένως, όποιος θεωρεί ότι θέλει να διεκδικήσει την Προεδρία, ειδού πεδίο δόξη λαμπρό, αυτό άφησε να εννοηθεί η κυρία Γεννηματά. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο της δημοκρατίας, ο καθένας έχει το δικαίωμα. Αλλά το Κίνημα Αλλαγής έχει ως βασική του συνιστός, ας μου επιτραπεί ο όρος, το Πασόκ. Στο Πασόκ.
Ως βασικό
πυλώνα. Με συγχωρείτε, γιατί τη συνιστόσα είναι ορολογία που χρησιμοποιείται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Στο Πασόκ όμως, ουσιαστικά η θητεία έχει λήξει της κυρίας Γεννηματά. Λέω εγώ τώρα, εγώ που ενδιαφέρομαι να είμαι πρόεδρος στο Πασόκ για να καταλήξω να είμαι και πρόεδρος στο Κίνημα Αλλαγής. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Δηλαδή θέλω να πω, θα κινηθεί κάποια διαδικασία, πρόκειται να κινηθεί.
Καταρχάς, έχει γίνει συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου τον Μάιο που μας πέρασε, που έχει αποφασίσει ότι εντός εξαμήνου θα κινηθεί η συνεδριακή διαδικασία για το Πασόκ. Και αυτό είναι συγκεκριμένη απόφαση. Εντός εξαμήνου σημαίνει μέχρι τα μέσα περίπου του Δεκεμβρίου. Αυτό είναι σαφές. Άλλο αυτό και άλλο όμως το ζήτημα που μπαίνει σχετικά με την ηγεσία του Πασόκ. Και αυτό δεν αφορά πρόσωπα. Το Μάρτιο, από 65.000 μέλη μας, δημοκρατικότατα, έλεγχαν 4.500 συνέδρους, οι οποίοι η δημοκρατικότητα και ομόφωνα αποφάσισαν, η βάση μας δηλαδή, ότι πλέον πάμε ενιαία στην ενιαία λειτουργία του κινήματος αλλαγής, με τα άλλα κόμματα να κάνουν ένα βήμα πίσω. Και το λέω αυτό γιατί είναι άλλη η συνεδριακή διαδικασία του Πασόκ που θα γίνει και άλλο το να ονειρεύονται κάποια ζητήματα διαρχίας και τριαρχίας που αντιβαίνουν τις συλλογικές μας αποφάσεις περί ενιαίας λειτουργίας του κόμματος απλά ως εφαλτήριο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. Εγώ θα πω ότι οποιοδήποτε έχει καλοπροαίρετες φιλοδοξίες και προσωπικές αγωνίες για το μέλλον της παράταξης, υπάρχει κόμμα, το Κίνημα Αλλαγής, να θέσει εκεί τις προσωπικές του φιλοδοξίες και να κριθεί από τον κόσμο. Αλλά να γίνει με τον τρόπο που σας περιέγραψα πριν, θεσμικά, μέσα από τα όργανα, ακριβώς όπως έτσι έχουν μάθει να λειτουργούν δημοκρατικά, ειδικά τα προοδευτικά, αυτό που προσδιοριζόμενα ακόμα.
Κύριε Χρυστοδουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Ήταν ο γραμματέας του Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Μανώλης Χρυστοδουλάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα διακοπή και επιστρέφουμε.